lytter til et P1-program.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og i dag lægger vi ud med temaet fra De Uheldige Helte, som var en af min barndoms absolute yndlingsserier. Den engelske elegantier, Lord Brett Sinclair, og den amerikanske noget mere upolerede diamant, Danny Wilde, opklarede forbrydelser. Det var ikke, tror jeg, voldsomt realistisk, men det var rigtig, rigtig underholdende. Og alle holdt jo med den lille, sjove Danny Wilde. Han var den sjove lillebror, Lykke og Erik. Siden er vi mange, der har fulgt med i rejseholdet og forbrydelsen på Danmarks Radio, og her må man gå ud fra, at det, der blev beskrevet, var en kende mere realistisk end De Uheldige Helte. Men alligevel, hvordan er det egentlig i virkeligheden, når man fjerner al kriminalhistoriespændingen, når alle tv-seriernes dramaturgiske greb skæres væk, når det, der står tilbage, er et stykke konkret politiarbejde, der skal udføres, hvordan er det så at være kriminal efterforsker? Det er det, det skal handle om i dag. I dag handler det om omklaringen af forbrydelser, hvad foretager man sig helt konkret under en efterforskning, hvilke tanker gør man sig, når den skyldige er fundet. Begge mine gæster i dag ved, hvordan det er at være efterforsker og arbejde med opklaringen af forbrydelser. Og det er derfor, blandt andet derfor, med stor glæde at jeg byder velkommen til Kurt Krav, efterforskningsleder, og Jørgen Johansen, efterforsker. Og den første gæst, det er dig, Kurt Krav, efterforskningsleder. En toptitel. Kan du fortælle ganske kort, hvem er du?
Jamen, jeg har jo været i politiet i næsten 37 år, ja. Og her er de 27 år, det var i rejseholdet, ja. Der kom jeg til 1983, og har primært været beskæftiget med efterforskning af drabsager. Så jeg er sådan lidt af en fagidiot, kan man sige. Ikke? Jeg har været helt ude i alle krogene, i alle de der specialområder, der er inden for drabsefterforskning, lige fra det, der hedder psykologisk gerningsmandsprofilering til retsmedicin.
Så du er en af dem, kan man sige, som rejseholdet har brugt, da de skulle samle information sammen om, hvordan det er i virkeligheden at være politimand?
Jamen altså, jeg tilhørte jo en afdeling, som ude i det almindelige politi blev kaldt for sådan en luksusafdeling. For det første tjente vi betydeligt mere, end de lokale betjente gjorde. For det andet, så kunne vi jo koncentrere os om en sag, hvor de lokale betjente, de skulle klare vagter, og de skulle tage de sager, der kom løbende. Vi kunne sætte os ned og koncentrere os om en sag, og det er jo nok noget af forklaringen på, at vi havde den store succes, som vi jo havde.
Og din funktion til sidst, det var, at du var drabssagsleder. Er det rigtigt?
Ja, de sidste 10-15 år, der var jeg efterforskningsleder, men så var jeg også souschef til sidst i resterne af det, der hed rejseholdet. Det var jo en rest. Altså, vi var jo 100 mand omkring til år 2000, og da vi sluttede i december 2009, der var vi jo ikke andet omkring 40 mand, altså i den rejseafdeling, som jeg hørte til.
Men som efterforskningsleder, hvad var din funktion så?
Jamen, det var jo at assistere en politikreds, når de havde fået, og det var jo de gamle politikreds. Det var dengang, vi havde 54 politikreds. Der var de jo ikke store nok til, at de selv kunne gennemføre en efterforskning af en stor sag. Altså for eksempel en Mia-sag, en Sonai-sag, alle de her sager, som måske kunne tage 2, 3, 4 måneder at efterforske. Så det, man gjorde, det var, at man bad simpelthen Rigspolitiet om assistance, og så stillede jeg op ude i politikredsen med et antal folk, altså nogen, der var specialiseret på for eksempel gerningsstedet, som jeg nu repræsenterer, på telekommunikation, på afhøringsområdet og flere andre ting. Så det var sådan en skare af specialister, som sammen med de lokale kollegaer kunne efterforske de her ting. Altså lokalkundskendskabet er jo fuldstændig afgørende for, at du overhovedet kan opklare sådan nogle ting. Og det er jo der, den adskiller sig fuldstændig fra rejseholdsserien.
Fordi de kommer bare ud og klarer tingene på egen hånd, uden at spørge nogen til råd, som hvem er det egentlig, der bor her i området, og hvordan overledes. Men det vil sige, at man kan jo have en drabsag, hvor et ægtepar har skændtes og drukket igennem mange, mange år, der har været husbetakler, og så findes konen død derhjemme, og manden render rundt udenfor og siger, at han kommer hjem. Der er det ikke så vanskeligt at have en teori at gå ud fra. Men det, som I arbejder med, det er jo de her sager, for eksempel, hvor man finder et lig i en skov. Et lig uden nogen mystik i fortiden. Der er det jo en ægte mordgåde, man skal gå til. Og hvad gør man så? Hvad gør man som noget af det første, når man går i gang med sådan en sag?
Altså, den type drab, du taler om, det er jo sædvanligvis det er det, vi kalder for fjerndrab. Det er der, hvor der oftest ikke er nogen relation mellem gerningsmand og offer. Men der er nogle grundlæggende ting, som altid skal være på plads, før man begynder at forfølge såkaldte fiduser. Altså, man skal have alt omkring gerningsstedet på plads, og det er der, hvor Jørgen kommer ind i billedet, altså få teknikerne, få retsmedicinerne, få andre specialister ud, og få alt det der omkring gerningsstedet på plads. Det kan være, at gerningsstedet slet ikke er gerningsstedet. Det kan være, at det er findested, altså det vil sige, at man har slået pågældende ihjel et helt andet sted, og så smidt det ind i en bil, og så kørt ud og droppet det i en skov. Så det kan være, at vi skal jo finde ud af, hvad er det i grunden, vi står overfor. Men dernæst, så skal vi jo i gang med det der fodarbejde, der hedder forhøringer. Det vil sige, få afhørt alle mennesker, der er i nærområdet. Man skal i gang med at kigge på døgnrapporter. Hvad har der været af kriminalitet den sidste måned op til? Og indhente informationer inden for National Efterforskningscenter i København. Hvis det er noget med en rocker, for eksempel, hvis I kan se, at det er en, der tilhører sådan et klientel. Hvad har man haft der af intriger og problemer inden for rockerverdenen? Er det et barn? Jamen, altså, det første det helt afgørende, det er jo at få identificeret, hvem er det. Og det er jo der, hvor retsmedicinerne og odontologer, altså tandlæger, de kommer ind i billedet. Så altså, der er jo sådan set intet at lave i en drabsag, altså rent efterforskningsmæssigt, før at du har identificeret offeret.
Så du skal, det man gør allerførst, der er en hel masse krydser, der skal sættes på et stykke papir. Ja. Og sige, hvem er det, og hvad har der været i området? Alle oplysninger skal samles ind så hurtigt som muligt, fordi de kan blive nyttige senere hen, ikke? Og så er det, du snakker om nogle fiduser. Hvad er fiduser?
Jamen, det er jo mennesker, der henvender sig til politiet og siger, nu skal I høre, vi mener altså, at det kan være Jens Peter Hansen, der bor henne i Nørregade nummer 2, der kan være gerningsmand til det her drab.
Der er altid noget ved ham. Og på øvrigt, så har det også ham, der punkteret min bil. Ja. Nej, men det kan være sådan nogle ting.
Og så har han rødhåret.
Ja. Er der nogle sager, hvor man står fuldstændig på bar bund i starten og tænker, det her, det kan jeg ikke forestille mig, hvordan vi finder ud af?
Ja, altså, desværre er det jo sådan, men det kan jo ikke være anderledes, at det kommer meget ind på, hvad det er for en sagskategori, som man arbejder med. Altså, hvis det er et barn, der bliver fundet kvalt ude i en skov, så kan du være sikker på, at så har du hele den danske befolkning op på dupperne, så ringer det ind alle og vil hjælpe til. Desværre også alle dem, der ikke ved noget. Hvorimod, hvis det er en enligt boende mand, der er fundet i sit hus kvalt eller skudt, så er det ikke altid, vi har den samme opmærksomhed. Så det er meget, meget forskelligt, hvor mange, der henvender sig til politiet for at hjælpe dem.
Og er henvendelser, er det altid en hjælp, eller kan det også være en forvirringsfaktor?
Det er altid en hjælp, og det er der, altså jeg gik meget op i at have en rigtig god kontakt til medierne.
Ja.
Det mener jeg ikke altid, man er så god til i dag, men medierne er det et meget vigtigt værktøj for en efterforskning i en drabssag. Hvis ikke man havde det, så ville det være utroligt svært. Det er klart, at hvis du er inden for visse kriminelle kredse, så skal du mange gange løse det insight fra, men hvis det er en klassisk drabssag, hvor at det foregår uden for de kriminelle miljøer, så skal du simpelthen have hjælp fra offentligheden.
Kan du kort fortælle, hvad er det for nogle kategorier af drab, man opererer med, når man kommer ud?
Jamen, jeg plejer jo at dele det op i de syv motiver. Det er jo noget, jeg hentede hjem i slutningen af 90'erne fra England af, og det synes jeg var utroligt vigtigt, at man meget hurtigt fik klassificeret sagen, altså fandt ud af. Og den første, det er jo det, vi kalder for profit. Det vil sige, det kan være et røveri. Jamen, det kan også være et mere uspekuleret drab, altså på en ægtefælle, fordi man vil have livsforsikringen. Det næste, det er så jalousidrabet. Der var vi sjældent involveret i rejseholdet, fordi der er så tætte relationer mellem gerningsmand og offer, så er de jo hurtigt opklaret, så vi kom sjældent på banen der. Så har du jo sædelighedsmotivet, altså sexdrab. Dem har vi haft flere i særdeleshed, når det drejer sig om børn. Så har du hævnmotivet, og hævnmotivet hænger ofte sammen med jalousimotivet, men det kan også hænge sammen med alle de andre motiver, der er. Og så har vi det, vi kalder for udstødelse, altså det vil sige, hvis du tilhører en eller anden sekt eller en kriminel gruppe, så kan du blive udstødt af gruppen, og så kan du blive dræbt. Det er heller ikke så ofte. Men så har du jo det, der hedder kulturel religiøs fanatisme, og det har vi jo desværre haft nogle stykker, især omkring den kulturelle del, altså indvandrere, som føler deres ære krænket, og det kan være det deres børn, der gør det, ikke? For eksempel Sunai-sagen, hvor at faren besluttede sig for at slå sin 14-årige datter ihjel, fordi hun krænkede hans ære. Og så har vi jo så spænding, og som jo handler om en seriemorder. Dem har vi ikke mange af. Altså, vi havde Amagermanden jo, som jo nok nærmede sig det, vi kalder for en seriedrabsmand. Til sidst har vi så, men det er ud over, det er de psykisk syge, men det er sådan et kapitel helt for sig selv.
Og er de svære, de psykisk syge, de svære op? De kan jo godt være svære nogle gange. Ja. Eller nej, eller hvad?
Ja, altså det kan det godt, men som regel så skal man kigge sig om efter, hvor der ligger et psykiatrisk hospital i nærheden, og de gør jo sjældent noget for at skjule, at de har begået drabet, så som regel er de hurtigt opklaret, men ikke altid.
Det vil jo sikkert se lidt desorganiseret ud. Men altså, når man så har fået indsamlet alle de her informationer, og offentligheden har henvendt sig, og man stadig er på barbund, er det så sådan, som man kan jo forestille sig i en drengefantasier, at man kan sidde med alle de her spor, og så lige pludselig sige, det er det der? Eller er det grundigt brødarbejde, der gør, at man arbejder sig fremad mod løsningen?
Altså, det er meget, meget forskelligt fra sag til sag, men oftest er det sådan, at altså, når man er kommet ud over den første uge, den første 3, 4, 5 dage op til en uge, de går med at indsamle de der grundlæggende informationer. Hvis ikke man gør det i den indledende fase, og det har vi oplevet, at man gør nogle steder, at man kaster sig over en rigtig god såkaldt fidus, og siger, det er jo Jens Peter med det røde hår, der har gjort det her. Så bruger man måske 2-3 dage på at efterforske den fidus, og så viser det sig, at det var ikke Jens Peter. Og så skal man til at lave de her forhøringer, man skal til at afhøre familie og venner og sådan noget. Og så er tiden gået, altså tidsfaktoren kommer ind, og den ødelægger en masse ting. Så det der, det skal simpelthen på plads, inden man bruger energien på de såkaldte fidus.
Så disciplin, disciplin, disciplin. Selvom alt råber Jens Peter sig, vi samler sporene, spørger folk, mens de stadigvæk nogenlunde kan huske, hvad det er, der foregår. Jens Peter bliver boende, ham skal vi nok finde frem til.
Og det glemte jeg at nævne, den vigtigste mand sådan set, i en drabsefterforskning, det er faktisk journalføreren. Det er ham, der koordinerer, altså ikke koordinerer, men indsamler alle de informationer, der står i rapporterne, og lægger det ind i et efterforskningsprogram. Sådan, at du også om 2 måneder er i stand til at gå ind og finde Jens Peter Hansen med det røde hår i Nørregade nummer 10. Altså, du altid kan finde frem til de forskellige personer, der er nævnt eller tidligere afhørt. Også biler og genstande og sådan noget bliver lagt ind i det.
Kan du fortælle mig om en sag, hvor det kom til dig, eller hvor det var, hvor efter jeg sagde mandag ind, og tænkte, det lykkedes aldrig, og så alligevel så fandt de frem til det ved et lykketræf, eller ved en eller anden superfidus?
Jamen altså, jeg vil sige, det er yderst sjældent, at det er efterforskningslederen, sådan som du ser det på film og serier, ja, der lige pludselig får den gode idé. Som regel er det jo, hvis det ellers foregår efter, sådan som det bør gå, så sidder man jo i et efterforskningsteam, og hver eneste morgen og hver eneste aften, om aftenen som regel over en halv flaske rødvin, så sidder man og diskuterer, hvilken vej skal vi gå. Så beslutter man som regel fuldstændig enstemmigt, vi går den vej. Vi satser på, at det er den her person eller den her gruppe, som står bag drabet. Så det er rimeligt enigt, og så er det jo frontspillerne, altså det er jo så dem, der ofte dem, der er rigtig gode til at afhøre, som får sagen hjem. Det kan det være, men en kombination af en masse ting. Også teleinformationerne, altså de historiske teleinformationer. Hvor har han været henne, den mistænkte på gerningstidspunktet? De informationer, vi har fra Jørgen fra gerningsstedet, han hiver jo essensen ud af det, kriminalteknikkerne og retsmedicinerne er nået frem til, og præsenterer det ved morgenmøderne og siger, prøv lige at høre her, der er altså nogle vigtige ting her, som vi skal kigge lidt på. Det hænger sammen med Jens Peter Hansen, eller hvad ved jeg. Så det er sjældent, der sidder sådan en som mig og siger, det er Jens Peter, der har gjort det. Sådan
det er koordinering og ja, holde orden i data.
Ja.
Ligesom videnskab. Det er, der giver det rigtige. Er det sådan, at det er blevet sværere at slippe afsted med at begå mord nu om dage, end det var for 20-30 år siden?
Nej, tværtimod. Altså, tænk på før 1987, jeg tror, det var det år, vi fik den første sag kørende med DNA på. For øvrigt blev han frikendt, fordi retten simpelthen ikke fattede, hvad det var for noget. Men efterfølgende er DNA jo kommet ind i billedet over det hele, og jeg vil sige, det er blevet 10 gange nemmere efter at opklare en drabsag i dag, end det var for 20 år siden. Der skulle de afhøres hjem. Der var afhøring, det var første prioritet, og det var en kompetence, man bare skulle have, og ellers så skulle man udvikle den.
De skulle afhøres hjem. Det er en smuk formulering. Men det kommer vi tilbage til senere i programmet. Men nu om dagen, så er det måske blevet mere usportligt, fordi man ringer bare ind på Retsgenetisk Institut, og så har man alt det, man skulle fiske frem. Det ligger der. Hvor stor er opklaringsprocenten, når vi snakker om drab for tiden? Ved du det, eller hvor cirka i den sidste tid?
Altså, den har ligget sådan omkring de 90-95 i Danmark, og det er jo nærmest verdensrekord. Altså, hvis vi tager amerikanerne, som jo af en eller anden uransagelig årsag rejser verden rundt og fortæller om deres serieforbrydere, som har slået 200-300 mennesker ihjel. Jeg har aldrig fattet, hvorfor de underholder med deres dårligdomme. Altså, det er jo det samme som at sige, at vi er ikke særlig gode til at efterforske. Og de kigger jo ned på en, når de spørger, hvad har I af serieforbrydere? Jamen, vi har ikke nogen. Har
de sidder i fængsel.
Ja, har ingen serieforbrydere. Nej, vi fanger dem første gang, de laver det. Altså, som regel da i hvert fald. Så,
Tusind tak. Vi vender tilbage, men vi skal lige, inden at du helt slipper, så har du som noget nyt i Hjernekassen, så har du fået lov til at vælge et stykke musik. Hvad er det for et stykke musik, vi skal høre efter jinglen?
Jamen, det er jo Wind of Change med Scorpions, som for det første er et rigtig godt stykke musik, men dernæst også for mig står som det musik, som i forbindelse med murens fald gjorde et utroligt indtryk på mig.
Tusind tak. Indtil videre. Først skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Lige netop, og i dag, der handler det om politiefterforskning, og vi har lige hørt om efterforskningslederens rolle, og han har, som tak for hjælpen, fået lov til at vælge et stykke musik, og det er Winds of Change med Scorpions. Det kommer her.
Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in, did so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Winds of Change med Scorpions. Et ønske fra min første gæst. Og så kommer jeg til min næste gæst, Jørgen Johansen. Og du arbejder som efterforsker.
Ja.
Og du har en helt speciel arbejdsfunktion, som jeg tror, jeg vil elske. Men allerførst, kan du fortælle lidt om dig selv? Hvem er du, og hvordan havnede du i den arbejdsrolle, som du har nu?
Det kan jeg godt. Jeg startede i København, og der fik jeg min opdragelse i... omkring drab, i drabsafdelingen i København. Og lige en bestemt sag i København gjorde faktisk, at jeg kom til rejseholdet.
Ja.
Fordi Helsingør politikreds havde dengang en sag, som det kaldte Ringbindsagen. Det var en herre, som parallelt importerede nogle PC'er til stor irritation for det store firma. Og så havde de sat en eller anden gut til at finde ud af noget. Og han havde åbenbart en noget livlig fantasi. I hvert fald konstruerede han sådan et ringbind, som han pakkede ind i noget brun papir og lagde på denne herres bil. Og da han kommer hjem, så vil kæresten gerne se det, så siger nej, det er til mig, jeg skal nok. Og da han åbner det her ringbind, så siger det bang. Og han bliver skudt i maven. Der ligger simpelthen sådan en konstrueret pistol ned i.
Så når man åbner pakken, så skyder pistolen?
Så skyder pistolen, ja.
Interessant.
Meget interessant. Og jeg læste selvfølgelig om den i pressen og sådan noget, og så pludselig er det rent faktisk Kurt Krav, der ringer til mig og siger, Jørgen, der er noget, vi lige skal snakke om. Det viser sig, at rejseholdet, de har så fået en henvendelse fra en person, som siger, Jørgen Johansen i København, han ved, hvem der har lavet den. Det var jeg ikke selv klar over, men det måtte jeg jo så høre lidt nærmere. Og det korte og det lange, det er, at i forbindelse med et rockerdrab her i København, blev der konstrueret en maskinpistol, og det viste sig, at det var den samme person, der havde lavet den her.
Så de havde simpelthen til overvågning hyret en rigtig bandittype, som så var gået ud over sit resort, og i stedet for at overvåge sig, så sagde, hvorfor ikke skyde ham i stedet for? Han er jo pisseirriterende.
Han havde set lidt for mange film og sådan noget, tror jeg, ham her. Så. Men
jeg har en gang på hospitalet, og det kan være ud fra den samme gruppe af mennesker, jeg har engang haft, dengang jeg var medicinstuderende, passede en patient. han havde derhjemme prøvet at skyde med en pistol ind i tre telefonbøger, og det var gået godt. Så ved han med sine venner om, at han tog at lægge de tre telefonbøger på maven og skyde igen, og det tog han godt. Og nu lå han så med en kugle i maven, fordi at der var et eller andet. Og det er jo, altså, både gør det ondt, ja. Men altså, det er jo også, altså man føler sig lidt dum.
Ja,
ikke?
Jo.
Man skal passe på med pistoler, ja. Og telefonbøger, men altså, og så...
Men det var min indgang til rejseholdet, ja. Fordi jeg var så til låns, som det hed, fra København, og jeg var der en måneds tid, tror jeg var. Og jeg synes, det var rigtig spændende, og så gik jeg jo... Jeg fik så tilbud om at få sådan en turnus derinde, og så var jeg jo hjem og tale med min kone om det, vi havde faktisk lige fået nogle små børn. Men hun sagde, jamen, prøv du tage det et års tid, og så må vi se, hvordan det går. Og jeg stoppede her i 2010, da afdelingen blev nedlagt. Så
det gik godt?
Det gik faktisk meget godt, ja.
Men er man, hvor mange procent af tiden er man væk hjemmefra?
Ja, man rejser hjemmefra mandag morgen og kommer hjem fredag eftermiddag.
Og det er den faste arbejdsrutine?
Det var den faste arbejdsrutine.
Ja.
Og så hvis du så blev kaldt ud til noget i løbet af ugen, eksempelvis drab, hvor jeg sad i drabsafdelingen, ja, så var det første og måske også anden weekend ude, ikke? Så kunne du godt være hjemmefra et stykke tid.
Godt. Men det er værende at være reservelæge, kan jeg høre, hjemmetidsmæssigt. Men den arbejdsfunktion, du typisk havde på rejsehold, hvad var det?
Jamen, det blev efterhånden sådan, at jeg blev teknikermand.
Ja.
Altså, jeg havde gerningsstedet. Vi havde jo forskellige nøglepositioner, ikke? Gerningssted for høring og familien og forskellige ting. Og jeg fik så det her gerningssted, og det foregår så på den måde, at man kommer ud til kredsen, og så bliver man koblet sammen med en lokal, som har forstand på det lokale. Ikke?
Som kender?
Kender Gud og Værmand og alt det der. Så, og så går man jo i gang med undersøgelsen derude. Ikke?
Ja.
Der kommer jo kriminalteknikker, der kommer retsmediciner, der kan komme andre ind over. Og så er det jo så vores opgave at holde styr på alt det her.
Du skal simpelthen sørge på alle de ting, der bliver samlet ind. Hvor lå de? Hvor er de placeret nu? Hele overblikket over det der gerningssted.
Og hvis du er tidsnok ude, altså nu er det jo mange gange, når du var i rejseholdet, så kunne du jo sidde i Sønderjylland, og så skete der måske et drab i...
Bare, nej, ikke.
Ja, men på Sjælland, og det tager i hvert fald noget tid at køre fra Sønderjylland til, så var du ikke altid med til selve undersøgelsen, de første indledende undersøgelser, men du var som regel med til obduktion og sådan noget.
Ja, ja. Men nu siger du en lokal marker.
Ja.
Var det så sådan, som man ser i fjernsynet, at så kom de arrogante agenter fra København, og så var de den sur bonderøv fra Jylland, der modarbejdede? Ej. Eller fungerede det i praksis?
Det fungerede i praksis. Altså, jeg har ikke oplevet det der, som man ser i fjernsynet. Men omvendt ved jeg også, der var nogen, de var ikke så populære. Der var nogen hos os, der måske var lidt arrogant.
Lidt Rigshospital sagt, vil jeg sige. Ja. Men det er altid en dårlig idé.
Ja,
det kommer altid dårligt tilbage. Det ikke? Og folk bliver sure. Godt. Så det fungerede fint, og det var jo altså det der med, at så kunne du sige, altså har I nogen, som...
Altså de kendte måske offeret, ikke? Og så kunne sige, jamen der var det og det og det. Og så kunne man begynde at koncentrere sig om det.
Men det jeg lige skal høre, altså for ligesom at sætte det ind i min sådan udefra verden. Den rolle, du havde, er det den, ligesom ham, der kur i rejseholdet?
Ja, faktisk. Nu kunne jeg kur så nogle andre ting, end jeg kunne i hvert fald, men...
han kunne få de der
syn. De der flash, som, og dem har jeg altså ikke oplevet, men jeg har været ude på et gerningssted og siddet og kigget og tænkt, hvad pokker der egentlig foregår her? Det du skal jo sætte dig ind, måske i en syg mands tankegang. Der er nogen, der vil sige, det har du da ikke svært ved, men det havde jeg faktisk måske ikke. Og så skal du skal også sætte dig ind i en gerningsmands tankegang, hvis det er overlagt det her. Ikke? Og det kan jo godt være lidt svært. Og nogle gange tror jeg også, vi ligesom lagde det op til at sige, jamen det her, det er sgu rockeren, der står bag, eller et eller andet. Og så viste sig, at det var sgu noget tilfældigt, mere eller mindre tilfældigt.
Så nogle gange bliver man simpelthen overrasket i forhold til ens... Ja. Sådan, det er ikke sådan, at i 9 ud af 10 tilfælde, jeg træder ind døren, og så ved jeg godt, at hun drejer sig bare om at få den hjem via afhøringen eller noget DNA. Der er nogle gange, hvor man simpelthen ikke ved det, og hvor man skal finde for puslespilsbrikker.
Der skal laves meget fodarbejde, det skal der, for at den går hjem. Og som Kurt var inde på, det er altså teamwork, ikke?
Ja.
Fordi Kurt var lederen, bevares, og han havde også mange gode idéer, ikke? Men det var ikke alt sammen, der var lige gode. Og så måtte vi jo hjælpe.
Ja. Men altså, man sidder, for den kan jeg godt sætte mig ind i, man sidder, alle de der ligger tingene, og sporene, blodsporene og det hele er ud og siger, han er kommet ind derovre, og der har han taget øksen og slået første gang, det kan vi se med blodsporene.
Ja, det kan vi se på sengen.
Ja, og så er han gået derind, og der savede han benet af. Altså, ja. Men, ja. Og så, hvad er det? Hvad er det for et menneske, der gør det på den måde, ikke?
Jo.
Fordi der skal, man skal jo alligevel, vil jeg sige, man skal jo alligevel være i stand, altså, man skal være lidt speciel, hvis man kan slå nogen ihjel med en økse, eller også skal man være meget, meget, meget vred.
Det skal man.
Men
du kan også finde den virkelig vrede, ikke altså? Og hvor man sådan en bliver overrasket bagefter, når man taler med vedkommende. Og det viser, at det er jo faktisk mennesket, du selv taler med, ikke? Der bare er, det, hvordan er
gået slået klik. Slået klik,
ikke? Ja. Simpelthen.
Men er det tit sådan nogen, eller er det sådan? Det hører man jo så tit. Vi kan alle blive mordere. Og det kan vi jo i princippet.
Det tror jeg, vi alle sammen kan blive.
Ja. Men er der nogen, der har nemmere ved det end andre?
Det tror jeg også.
Ja.
Ja.
Og det, man typisk ser, når man ser morsager taget, de der 40 morsager, der er det så typisk ting, hvor tingene er slået fuldstændig klik, eller er det, hvor man har haft nogle dårlige bekendtskaber?
Ja, det er svært at sige, synes jeg. Altså, men nogle af dem, det kan jo være et indbrud, der går...
Ja.
Altså, hvor man bliver overrasket, og så står man lige pludselig der, og det ender måske med et drab, ikke?
Ja.
Og det var jo ikke meningen fra starten.
Nej.
Og ja, men og så er der de overlagte, ikke?
De er sjældne overlagte, mor, er de ikke det?
Jo, altså vi var lidt inde på det, altså de der æresdrab, ikke? Det er jo overlagt, ikke? Jeg kan ikke sådan lige komme på nogen her.
Men der er, men det er jo alligevel, der skal meget til.
Der skal meget til.
Der skal meget til. Det er jo tit. Vil du også sige, at det er blevet nemmere at opklare forbrydelser i dag, end det var i gamle? Det er sværere at slippe afsted med et mord, end det var i gamle dage.
Ja, men det er blevet meget nemmere. Vi har fået meget mere teknik, altså vi kan bruge meget mere teknik. Ikke? Men det man måske forsømmer lidt, og det gjorde vi også dengang, det er forhøringen. Altså det er så vigtigt, når man kommer ud til sådan noget der, at man begynder at forhøre med det samme. Hvad har der rørt sig i området? Hvad har vi set af biler? Hvad er vi ditten, og hvad er vi datten? Ikke? Og få det samlet sammen, for det er til stor hjælp senere i sagen.
Men det, som jeg også som borger i Danmark måske overser nogle gange, altså når man siger, ja, så havde vi indbrud, og de tændte bare en mand, som kom og puttede noget pulver på vinduesrammen.
Ja.
Men det er jo, at sådan en efterforskning her, det er jo et ekstremt mandskabskrævende stykke arbejde.
Det er det. Og i dag, altså den nye reform med de nye politikreds, der er det jo politikredsen selv, der skal stille mandskabet, ikke?
Og betale pengene.
Ja.
Og de går fra nogle nye politiradio eller et eller andet.
Ja, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke rigtig følge med i alt det der, men der er i hvert fald meget økonomi ind over i dag, ikke?
Ja.
Så. Men altså, drabssager er højt, højt prioriteret stadigvæk, og det er...
Og hvorfor nogle andre sager er højt prioriteret? Hvad er der...
Ja, men jeg tror økonomiske sager i øjeblikket også er en høj prioritet, ikke? Fordi der foregår utrolig meget økonomisk kriminalitet via nettet og sådan noget.
Ja. Så. Og det vil man også gerne
stoppe.
Men drabsager. Men vi har stadigvæk en opklarelsesprocent på 95%.
Ja, det har vi.
Og hvad er det for nogle drab, der typisk, hvor man tænker, man kommer ud og siger, denne her, den bliver svær?
Jamen, som Kurt også var inde på, hvis vi finder i, altså ude i naturen, er det en, der er blevet smidt der, eller er det foregået her? Ikke? Og der er det jo vigtigt, men naturen er jo, den er jo svær at finde spor i. Ikke?
Som der jo stod i min retsmedicinbog, aktiviteten fra dyr kan forvirre.
Jamen det gør den også, altså jeg har da et lille eksempel, vi havde for nogle år tilbage op i det nordjyske, der fandt man en lille dreng, der var gravet ned i en jysk plantage, hvor sådan en sand, skråning. Og han bliver jo fundet, fordi dyrene har også fundet ham. Og de begynder at rive og rave i ham, sådan, så han så ikke godt ud. Og hvad han egentlig døde af, det tror jeg egentlig aldrig, vi rigtig fandt ud af. Men en meget, meget pudsig sag. Fordi det viser, at det var en lille dreng fra Nordtyskland. Han var 13 år, så vidt jeg husker. Han var forsvundet fra sådan en koloni. Og der blev lavet kæmpe efterforskningsarbejde. Og vi samarbejdede meget med tysk politi, især dem i Flensborg, for som havde sagen. Men tysk politi havde dengang ikke sådan, som vi har i Danmark, om det sker i Skagen eller det sker i Gedser, så kan vi få information. Det kunne man ikke i Tyskland dengang. Og det viser så her for 2 år siden, tror jeg, der blev jeg ringet op og spurgt, om jeg ville komme til Holstebro. For nu kommer der en mordkommission nede fra Tyskland omkring den her dreng. Og det korte og lange, vi snakker jo meget om den her efterforskning, og tyskerne spørger sig ind til, jamen hvad, for de har en bestemt person i sigte. Og så spørger de, hvad med de der sommerhus og sådan noget, der blev lejet dengang? Har vi styr på det?
Selvfølgelig.
Og så siger vi, jamen det har vi fuldstændig styr på, men I har jo selv fået alt materiale ned. Nå, har vi det, ikke? Nå. Ja, og der var sådan en snak frem og tilbage, og så tog jeg tilbage. Jeg er ansat i Nordsjællands Politi i dag, og der sad jeg så blev jeg ringet op en lille uge tid efter af lederen op fra Holstebro. Så siger jeg, nu skal du høre, Jørgen. De har fået fat i manden, han har erkendt.
Så, der var det igen dataindsamling.
Og han havde lejet sommerhus i området. Ja. Altså det materiale, som vi havde samlet sammen dengang. Ja. Så det var jo perfekt, ikke? Så kunne vi jo sige.
Så tyskerne bare snakket sammen lidt før?
Yes.
Godt. Tusind tak i første omgang. Tak. Nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det gør du, og i dag er politiet til stede, og det vi snakker om, det er efterforskning af forbrydelser. Men nu, bare lige for, at vi kan slappe lidt af, så kommer der et stykke musik. Og det er et godt råd. Det er Staying Alive, Staying Alive med Bee Gees. Kommer her.
New York.
Staying Alive med Bee Gees. Men der er jo nogen, der ikke forbliver i live, og nogle af dem, der ikke forbliver i live, det er dem, der bliver myrdet. Og det er lidt det, vi snakker om i dag, fordi i dag har vi, som jeg sagde før, besøg af politiet. Og der er det jo så, vi skal til det tredje område i dagens emne, og det er noget, der har noget med kommunikation at gøre. Og kommunikation er jo enormt vigtigt. Og det ved jeg, fordi jeg er læge. Og der er det jo sådan, at rigtig mange læger har den opfattelse, at hvis man har sagt tingene en gang, så er det 100% forstået. Og specielt, hvis man siger det lidt indviklet til en patient, som er i oprør, så kan man være helt sikker på, at det er gået fuldstændig rent og direkte ind, og der er i hvert fald ikke en mulighed for en grund til at gentage det. Det viser sig så, at det ikke altid er sådan. Det er, og det er fra mine venner, jeg hørte, jeg har også oplevet det selv som patient, ret tit, at man i sundhedsvæsenet bliver udsat for en kommunikation, som er meget lidt brugervenlig. Og der vil jeg sige, og her taler jeg som bruger, og jeg prøver at bruge det selv, når jeg er læge, men der er et godt råd, når det gælder læge-patient-kommunikation, det er gentag det, fordi det er vanskeligt stof, man har med at gøre. Og så er det også et andet rigtig godt råd. Og jeg forgriber mig garanteret selv, forbryder mig selv mod det, men jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan. Og det er, og jeg siger det lige om et øjeblik, og det er noget, jeg siger det mange gange, fordi det skal jo gentages. Jeg siger, lyt efter, hvad patienten siger. Lad patienten tale ud. Jeg siger det igen. Lyt efter, hvad patienten siger. Lad patienten tale ud. Det er ekstremt meget vigtig information, man kan få ved at høre efter, hvad patienten fortæller, når patienten fortæller om sine symptomer. Jeg kan huske en gang, da jeg var ung reservelæge, der arbejdede jeg på en kirurgisk afdeling, jeg skal ikke nævne navne, der var overlægerne mestre i det, jeg vil kalde bagvendt kommunikation. De kunne simpelthen ikke, de kunne ikke meddele sig forståeligt. Og der var det sådan, at man nogle gange var nødt til at fange patienterne, inden de forlod afdelingen, for ligesom at oversætte de beskeder, de havde fået. Og helt konkret var der en dag, hvor der var en patient, der fik at vide, at hun ikke havde kræft. Men det blev sagt på en så omvendt måde, at hun gik derfra overbevist om, at døden var nær, og der var jeg nødt til at fange hende ude ved indgangsdøren og sige, det er ikke kræft, du er rask. Det er vigtigt både at lytte og tale meget klart. Jeg ved ikke, om det er de ting, der gælder, men vi hørte tidligere, at et meget, meget vigtigt redskab i opklaringen af forbrydelser, det er afhøring. Og der vil jeg spørge, jeg kan jo starte med dig, Kurt, for du har jo siddet og fået lov til at sunde dig lidt efter, at du talte før. Hvad er det, man skal tænke på, når man skal afhøre i politiarbejdet?
Jamen altså, som du heldigvis afsluttede med at sige, altså, hvis man lytter noget mere og venter med at stille spørgsmålet til sidst, så er man jo allerede kommet rigtig, rigtig langt. I dag, der kalder vi det for kognitiv afhøringsteknik. I gamle dage, der kaldte vi det for at lytte til folks blåøjet forklaring. I princippet er det nogenlunde det samme. Altså, det er bare gammel vin på nye flasker. Men det går på at lytte efter, hvad folk siger, og så stille sine spørgsmål. Og det næste, man så skal tænke over, det er, hvordan stiller man spørgsmål? Altså, som de fleste ved, så kan man jo manipulere folk rundt bare ved at stille ledende, lukkede, forurenende spørgsmål, og så kan du få folk drejet, hvorhen du vil.
Nu siger du forurenende spørgsmål. Hvad er et forurenende spørgsmål?
Jamen, det er jo, at du kan processere din egen holdning over på en anden person. Du kan stille et ledende spørgsmål, som for eksempel, jamen, var det Jens Peter Hansen, du så i torsdags her på drabstidspunktet? Ja, det mener jeg faktisk, det var, som folk typisk svarer. Var det en blå bil? Ja, det var en blå bil, jeg så.
Det var i hvert fald blålig. Det var blå.
Ja. Altså, der var masser af muligheder for, i stedet for at sige, kan du ikke beskrive, hvad det var for en bil, du så her i torsdags? Eller kan du ikke beskrive de mennesker, du var sammen med her i torsdags? Og så lad være med at stille opfølgende spørgsmål undervejs.
Men der er det jo, Jørgen Johansen, der er det jo tit, når vi snakker politi efterforskning, ja. Morten og jeg, når vi sidder, så er det forestillet, det er jo afhøringen af os som den mistænkt med lampen i ansigtet, men der er jo andre former for afhøringer i en kriminalsag, er det ikke rigtigt?
Jo, der er jo masser af former for afhøring. Vi skal også afhøre vidner, ikke? Og anmelder, og hvad ved jeg, ikke? Altså, det er jo rigtigt, som Kurt siger, man må lytte. Man skal lytte til den, man sidder overfor, og lade være afbryd hele tiden. Især vidner, de vil jo gerne af med det, de har, og de skal have lov til at fortælle det. Men man har ligesom i politiet, altså når man laver et signalement, så starter man med, at det er en mand, og så hvor gammel, og hvor høj, og dit og datten. Og det er der jo nogen, der følger, ikke, og siger, jamen, var det en mand eller en dame? Ikke? Lad nu vedkommende, du kan jo selv køre de der små notater på dit papir, og så kan du jo skrive det ned bagefter i den rækkefølge, som det nu passer ind i politirapporten.
Så man lader vidnet, offret og også den mistænkte simpelthen tale, og så kan man så selv sidde og systematisere tingene.
Efter min erfaring får du det bedste resultat på den måde, ikke? For hvis du bliver ved med at afbryde, ikke? Og det er jo klart, hvis du også afbryder mig hele tiden, så tager jeg jo også tråden, hvis jeg har en tråd i det her. Ikke?
Men jeg kan huske en gang, det er ikke fordi, jeg er fuldstændig enig med jer, det lyder fuldstændig som, når man optager journal, men jeg kan huske en fredag eftermiddag på Frederiksberg Hospital, der kom en dement mand ind, og mit spørgsmål er altid, altså, hvis jeg skal have sygdomshistorien til, hvad kan jeg hjælpe dig med? Eller et eller andet. Så, hvad kan vi hjælpe dig med? Og så siger jeg, hvad kan vi hjælpe dig med? Så siger han, ja, det starter med, at jeg skal ned til købmanden. Og jeg har meget god tid den eftermiddag. Og så tænker jeg, nu vil jeg se, om jeg uden at sådan ligesom gelejde ham på vej, overhovedet på noget tidspunkt vil nå frem til en forklaring på, hvad hans problem er. Det nåede jeg ikke frem til. Vi var langt, langt ud over stepperne. Men der kan man sige, det var sådan set også det, der var hans problem. Men det er jo det der med, man kan godt guide en gang imellem. Selvom at folk taler, så man godt sige, ja. Og så gik du hen til købmanden og lige få bragt den tilbage på sporet. Men er der nogle andre, hvis vi nu, det er jo det, som borgere, privatborgere, der er mest fascinerende i hvert fald for mig. Er der så nogle teknikker, man bruger, hvis man har en mistænkt, en hårdkogt forbryder, som bare sidder og siger, det, jeg kender ikke noget til det, der har jeg ikke været. Er der nogle teknikker, man bruger, eller?
Jamen, der er jo teknikker hele tiden, ikke? Og det kommer jo også ind på, hvad har du? Altså, har du selv noget, har du nogle trumfer selv, du kan putte ind på et tidspunkt, ikke? Fordi hvis han vil sidde og fylde dig med løgn, så lader ham fylde dig med løgn. Ikke? Det er der nogen, der ikke gider høre på. Og så brænder de så det der af, som de eventuelt måtte have, ikke? Er trumfer.
Ja.
Og så er det måske ødelagt allerede der, hvis det ikke er et ordentligt trumf. Altså.
Så det er et rigtig godt spil skak, man kan sidde med, hvor man sidder og venter på, at man kan fange vedkommende i en løgn.
Fordi sådan en situation kan du være i hvert fald. Sådan lidt pokerspil. Ikke? Ja. Altså, nu må vi trække den, så længe vi kan.
Det der, er det ikke et spændende?
Jo, det er spændende. Ja, det er også derfor, vi har været der i 40 år.
Hvor lang tid kan det tage, sådan nogle afhøringer?
Altså, før DNA'en den kom på banen, der var det ikke ualmindeligt, at vi sad 6-7-8 timer. Vi har været helt oppe, og en sag, vi har været på sammen, Jørgen og jeg, der var vi op på 23 timer og 59 minutter, og så løslod vi ham og satte ham ud i venteværelset, og så en time efter, så gik vi ud og anholdt ham igen. Altså, og det er selvfølgelig sådan lige på kanten af loven, men altså, det er ikke ualmindeligt, man afhører. Det er ikke relevant, altså det gør man ikke i dag. Altså, der læner du dig op af de tekniske beviser. Men igen, som du var inde på, altså cirka 95% af samtlige afhøringer, politiet foretager, det er altså vidner og forurettet, så er der måske en 4-5% tilbage, hvor det drejer sig om mistænkte. Og desværre kunne Tom jo ikke være her i dag, som jo ellers er vores ekspert, eller var vores ekspert på afhøring af mistænkte. Han havde nogle kompetencer, som var personlige. Altså, det var ikke noget, han havde tillært sig. Det var noget personligt, altså han var i stand til at kunne overtale folk hen ad vejen. Og så kunne han noget, som jeg, nu nævnte du selv, de uheldige helte, som indledningsvis, men jeg så også Columbo for mange år siden. Jeg elskede at se den serie. Og Tom kunne det, som jeg kalder for at spille Columbo-dum. Altså, folk undervurderede ham altid og troede, han var dum, og det var Tom bestemt, eller det er han bestemt ikke. Og så kunne han altså det der med at så pludselig slå til på det rigtige tidspunkt og overtale folk.
Og overtale folk?
Ja, altså være i stand til at præsentere det bevismateriale, der lå i sagen på den rigtige måde, sådan at vedkommende til sidst
Det nytter ikke noget.
Det nytter ikke noget. Og så havde Tom altid masser af tid. Altså, han kunne jo gå over i arresten og sætte sig og samle klemmer sammen med de her arrestanter, ikke? I dagvis og snakke med dem om alle mulige ting, der ikke har noget med sagen at gøre. Således er der kom sådan et godt forhold imellem ham og arrestanten.
Men som jeg hørte, og det gør hvem, så er det lidt en kunst, der er ved at dø ud, fordi at nu får man det på de tekniske beviser.
Ja, nu er Kurt jo ikke i politiet mere, vel? Det er jeg. Jeg er stadigvæk aktiv. Og jeg vil sige, at det foregår stadigvæk.
Det foregår stadigvæk.
Ja, det gør det. Men det er klart, at jo flere tekniske beviser, vi har mulighed for at få, og vi får, jo nemmere er det jo. Så gider vi jo heller ikke sidde og ævle og tæske i 6-7 timer, fordi, hvis vi kan sige, prøv lige at høre her. Der er beviser, ikke? Hvad siger du til det?
Ja.
Så skal han til at finde på en ny forklaring.
Ja. Men hvad er det så for nogle mennesker, man afhører? Hvad er forbrydere anderledes end os andre? Det er jo selvfølgelig ikke. Nogen er ikke, og hvem er vi andre? Det er meget svært, så det er meget åbent spørgsmål. Det er så åbent, så det nærmeste er umuligt at besvare. Men er der nogen situation? Det vil sige, på en psykiatrisk afdeling, hvis man keder sig til en middagskonference, det kan godt ske, så kan man stille spørgsmålet, findes ægte ondskab? Er der nogen mennesker? Altså, vi kan jo alle sammen forestille os, at man kan være meget, meget vred, og man kan eksplodere. Man kan også godt forstå folk, som har haft et frustreret liv, færdigt i frustreret kredse, hvor man slår på hinanden, at så går det galt, og det er det et eller andet, som man kan sætte sig ind i. Ikke? Men er der nogle gange, hvor man ser folk, der har begået forfærdelige forbrydelser, som man siger, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke se, hvor det kommer fra. Det må være, fordi vedkommende et eller andet.
Ja, det er helt klart, at det er jo ikke så længe siden, at Politimuseet havde en udstilling, der hed Ondskab, hvor ja. Man så, hvordan morder igennem tiden havde gebærdet sig. Blandt andet Peter Lundin, det er jo ikke nogen hemmelighed, men fordi man mente, den var lidt for tæt på, måske. Ikke? Men der så man også, jeg var selv inde og se den, der en kvinde på Vesterbro på et tidspunkt, der slog små børn ihjel og brændte dem, ikke? Det er jo sygt. Det er da ondt.
Men det er jo enormt sjældent, hvis vi tager et helt land, 5 millioner mennesker, så er det meget få danskere, der er sådan.
Heldigvis, ja.
Men det findes, mener jeg. Der findes tilfælde, hvor man kan sige, det der, det er simpelthen uforklarligt, ud fra andet end, at hun godt lide at brænde små børn.
Ja, eller? Ja.
Men det er jo det, du ser i alle sammenhænge. Også hvis du tager det mest simple, manden er sin kone utro. Første gang, han gør det, der er det virkelig noget, han er bundeang over. Han har det rigtig dårligt med det. Næste gang har han også, men når han har gjort det 10 gange, så tænker han slet ikke over
så
det. Så kører det bare, ikke? Så det er sådan nogle barrierer, du skal overskride, og så kører det. Men meget af det, når vi taler ondskab, så handler det jo mange gange om, at man tager noget, som du selv er inde på, altså noget med man har oplevet i sit tidligere liv, og så projicerer man den vrede, der i og for sig skulle gå ud over måske ens ekskone, kæreste, eller hvad ved jeg, ens far og mor. Det projicerer man over på et eller andet faktisk fuldstændig uskyldigt offer. Så nogle gange, når man ser et offer, der har været udsat for noget ekstremt, så er det mange gange slet ikke noget personligt, så er det simpelthen noget vrede, der kommer ud.
Der er bygget op. Og det er jo det, som man godt kan forstå, når man møder vedkommende. Hvad så med nogle af de her rockermord, altså hvor der bliver skudt, og hvor man jo har fornemmelsen af, at der er man vendet til. Man er vendet til vold og slagsmål og sådan nogle ting. Bliver man i dårlig humør af det, eller er det politiarbejde?
Det er almindelig politiarbejde, ikke? Altså rockerne har jo sådan en opførsel, som de nu har. Og bekæmper hinanden på den måde, de gør, ikke? I sådan en sag, altså hvis det er et rockerdrab, de er jo ikke særlig med del som, vel? Altså det er ikke der, vi har de lange afhøringer. I hvert fald ikke med dem.
Det er bare, det kender ikke noget til.
Ja,
men man kan vel sige, altså rockere tilhører det, altså det, som hører ind under sekter, altså det er en slags subkultur, hvor at man har lavet sin egen regelsæt. Og det gør jo, at internt, der bliver pludselig legalt at slå ihjel eller gøre de her ting. Og det bliver det sådan med tiden efterhånden, så bliver det er jo fuldstændig ligesom, hvis du har de subkulturer i Danmark, for eksempel Sonajs far, Ashraf Mohammed, der slog sin 14-årige datter ihjel, fordi hun krænkede hans ære. Han følte ikke, at han gjorde noget forkert. Han mente, at det var helt i overensstemmelse med hans kultur. Og det værste af det hele, eller det, jeg aldrig lærte at forstå, det var, at manden sørgede heller ikke over det. Altså, han var ikke ked af det. Det ved vi jo, fordi vi havde rumaflytninger i deres hus. Der var ingen sorg i forbindelse med, at han havde slået sin datter ihjel. Det er sådan nogle ting, der er rigtig svære at forstå. Men det er, når du lever i de her såkaldte subkulturer, så laver du dine egne regelsæt.
Ja, og jeg har engang oplevet med en patient. Jeg havde en patient, som var... Det vil sige, han var ikke voldsomt kvik, men sød dreng. Så mødte jeg ham 4 år senere. Der var han stadig ikke voldsomt kvik, men nu var han blevet en kriminel. Og der kunne jeg mærke, det var det skift fra, at jeg var en person, han talte med, så var jeg bare en del af systemet. Jeg kunne mærke, at hele regelsættet havde skiftet hans, som du siger, hans regler for, hvad der var rigtigt og forkert for noget andet. Og jeg havde mistet enhver relevans for ham, fordi jeg var bare en del af systemet. Og det synes jeg var uhyggeligt.
Ja.
Så her til allersidst. Vi har jo haft tidligere i programmet noget om vidnepsykologi, hvor vi jo talte om, det gælder for os alle sammen, at man kan jo se, for det er, skal man ikke huske noget, og for det andet laver man jo om på det, man kan huske. Jeg husker, når jeg husker tilbage på det her med et par uger, så er der ting, jeg husker forkert, men jeg vil tro, det er sandheden. Er det noget, I tit er ude for? Eller er det noget, I forholder jer til? Er det noget, der forstyrrer jeres arbejde?
Altså, det kan være forstyrrende. Jeg kan huske sådan en ganske noget med en bil. Jeg kan ikke huske lige eksakt, hvad det var, men den bil kunne bare ikke have været på det sted, på det tidspunkt, fordi det passede ikke ind i alt det andet. Og det vidne holdt bare fast, og det kunne du altså ikke gøre noget ved.
Nej, men det er...
Og så må vi jo prøve at se, om vi kan flytte det på anden vis, og få nogle andre til at fortælle måske et eller andet. Ikke? Ja.
Men det er altså et arbejdsforhold, man skal forholde sig til.
Det er du nødt til, hvis du kommer sådan
aktivt husker forkert, og det gør vi alle sammen.
Ja.
Tusind tak, fordi at I vil komme. Tiden er desværre gået. Jeg har så mange spørgsmål, jeg gerne vil stille. Men nu er det tid til at lukke ned for programmet. Og det skal jeg gøre som sædvanligt ved at takke Morten Remar. Han er nu i dag udnævnt til ledende kriminalprogram, optager, producer. Og så et lille stykke reklame her til allersidst. Den 16. december, der spiller Hjernekassen i DAB-indstudiet. Det er samtidig, altså kl. 10 om formiddagen. Der er der mulighed for at få billetter. Det er ikke mange, det drejer sig om, men dem, der er hurtige, de kan få. Og det gør man ved at sende en mail til hjernekassen@dr.dk og anmode om billetter med navn og mailadresse. Og med det, så er der kun at sige, at vi er nu officielt i julemåneden. Det er jul, og det er noget, vi her på Hjernekassen har den største glæde og respekt ved. For nu af er det julestemning i Hjernekassen. Tak til lytterne, tak til mine gæster, og tak til Morten. På gensyn igen om en uge. Rigtig glædelig jul.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.